Com podcast.
Cinecast. Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του. Αποστολή Φωτεινές ημέρες. Θα κάνουμε σήμερα ένα ταξίδι από τη Σμύρνη στη σύγχρονη Αθήνα. Ένα ταξίδι που μετρά 150 χρόνια και ένα ταξίδι που μετρά την ιστορία ενός σχολείου, ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος που δεν είναι τυχαίο. Νατάσα Μπλάτσιου, καλώς ήρθες εδώ στο Ερτέκο, στο Cinecast.
Καλησπέρα.
Μεγάλη χαρά που είσαι ξανά εδώ, έχουμε ξαναβρεθεί ραδιοφωνικά και επιστρέφεις με ένα ντοκιμαντέρ αρκετά εκπαιδευτικό, πολύ πλούσιο σε αρχαιακό υλικό, πολύ πλούσιο σε ιστορία και σε νοήματα. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα της ταινίας, αυτό το υπέροχο ταξίδι?
Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Αμερικάνικου Κολεγίου Ελλάδας στα πλαίσια του εορτασμού των 150 ετών από την ίδρυσή του στη Σμύρνη στην Μικρά Ασία. Αποφάσισε να ανοίξει το αρχείο του και να αφηγηθεί την πορεία του μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που θα εξιστορούσε αυτή την μακριά διαδρομή του. Η Μάγια Τσόκλη κλήθηκε να κάνει την αφήγηση και εγώ ανέλαβα τη σκηνοθεσία και την παραγωγή και μαζί υπογράψαμε το σενάριο.
Όταν λες σενάριο, υπάρχει σίγουρα μία σκαλέτα, γιατί το ντοκιμαντέρ ακολουθεί χρονολογικά την εποχή και την ιστορία του σχολείου και θα ήθελα λίγο να μας μιλήσεις για την εποχή αυτή, πότε ξεκίνησε το σχολείο και βέβαια να φτάσουμε στο σήμερα που όλοι ξέρουμε για το εκπαιδευτικό αυτό ίδρυμα, το οποίο πια έχει γίνει και πανεπιστημιακού επίπεδου.
Ακριβώς, καταρχάς να πούμε κάτι για το οποίο υπάρχει έτσι μια μεγάλη παρεξήγηση γύρω από τα ονόματα. Πολλές φορές στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος, αυτό που λέμε σήμερα Pierce ως γυμνάσιο και λύκειο, το DRE που είναι το πανεπιστημιακό επίπεδου κομμάτι του ιδρύματος και τώρα υπάρχει και το δημοτικό σχολείο που επίσης λέγεται Pierce, ότι αυτό είναι το Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος και δεν είναι το Κολέγιο Αθηνών που ήταν βασικά το Κολέγιο των Αγοριών και ήταν ένα κολέγιο το οποίο ιδρύθηκε στην Αθήνα. Δεν έχει αυτή την μακρά ιστορία που έχει το Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος. Απλά να το ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι, γιατί πολλές φορές υπάρχει ένα μπέρδεμα εκεί. Το σχολείο λοιπόν ιδρύθηκε στη Σμύρνη το 1875 από μια Αμερικανίδα προτεστάντισα ιεραπόστολο, την Anne Mary West. Αυτή ήταν από την Βοστόνη. Και πήγε στη Σμύρνη σε μια εποχή όπου η εκπαίδευση των κοριτσιών είχε τον χαρακτήρα περισσότερο της προσφοράς στην οικογένεια. Αυτές τις πρώτες δασκάλες που έφτασαν στη Σμύρνη έφεραν μαζί και την παιδαγωγική φιλοσοφία του σχολείου, η οποία μέχρι σήμερα αποτυπώνει την ουσία αυτού του σχολείου, το μότο του, το οποίο είναι το non ministrare sed ministrare, να μην υπηρετείς αλλά να υπηρετείς, σημαίνει αυτό στα ελληνικά. Και το ρητό αυτό προέρχεται από το Wellesley College, από ένα αμερικάνικο κολέγιο, που ας πούμε δείχνει τον προσανατολισμό του σχολείου προς την κοινωνική ευθύνη. Δηλαδή η ιδέα αυτή της προσφοράς δεν ήταν περιορισμένη ας πούμε στη φιλανθρωπική διάθεση προς τους αδύναμους, αλλά είχε περισσότερο το κομμάτι της παιδαγωγικής αξίας, δηλαδή ότι υπηρετούμε το κοινωνικό σύνολο μέσα από τον επαγγελματικό και κοινωνικό μας ρόλο. Σίγουρα έχει προτεστάντικες ρίζες, αλλά έχει και μια ευρύτερη έτσι ανθρωπιστική διάσταση για το αίσθημα του σκοπού. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του σχολείου. Αυτή η φιλοσοφία αποτυπώθηκε και διαχρονικά στα επαγγέλματα στα οποία κατευθύνθηκαν οι απόφοιτές του κατά τη διάρκεια των 150 αυτών ετών. Δηλαδή γίνανε δασκάλες, νοσοκόμες, κοινωνικές λειτουργοί, γυναίκες με ενεργό ρόλο προσφορά σε περιόδους κρίσης. Οπότε το σχολείο δεν εκπαίδευε απλά σε γνώσεις, αλλά διαμόρφωνε μία ταυτότητα περισσότερο κοινωνικής υπηρεσίας Και μέχρι σήμερα έτσι είναι ένα κομμάτι της εκπαιδευτικής του κουλτούρας, προσαρμοσμένο βέβαια στα δεδομένα της εποχής μας, που είναι ένα μεικτό σχολείο πλέον και σε άλλες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Το σχολείο ιδρύεται σε μια ιστορική εποχή που ακολουθεί ακριβώς την πορεία της μικρασιατικής καταστροφής. Δηλαδή από την άνοδο της ελληνικής κοινότητας, την πτώση της ελληνικής κοινότητας και τελικά στο η γειτονιά την οποία βρίσκεται το σχολείο, που είναι η Αρμένικη Συνοικία, καίγεται και η Μίνι Μίλς, που είναι μια μορφή του σχολείου που ακολουθεί το σχολείο και στην επόμενη εποχή του, καταφέρνει να πάρει κάποιες μαθήτριές της στην έξοδο αυτή που έγινε με την βοήθεια των Αμερικανών και να βρεθούν στην Ελλάδα και βρίσκονται σε μια Αθήνα, σε έναν Πειραιά για την ακρίβεια, στην οποία δεν υπάρχει τίποτα. Μέσα από τον YMCA και από αυτά τα προγράμματα των Αμερικανών καταφέρνουν κάπως να αρχίσουν να προσφέρουν βοήθεια, ουσιαστικά δηλαδή από δασκάλες παίρνουν έναν άλλον ρόλο, παίρνουν έναν ρόλο θα λέγαμε όπως είναι σήμερα μια μη κυβερνητική οργάνωση και έχοντας κάποια χρήματα να εισραίουν από την Αμερική για να βοηθήσουν τους ανθρώπους εδώ. Και σιγά σιγά μπαίνει μπροστά το πλάνο στο να ανοίξουν το σχολείο, να επανιδρύσουν το σχολείο, το οποίο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, γιατί τα ξένα σχολεία απαγορεύονται στην Ελλάδα. Τεράστια πίεση, βρίσκουν τρόπους και καταφέρνουν να φτάσουν μέχρι το Βενιζέλο και καταφέρνουν τελικά να ανοίξουν το σχολείο στο Παλαιό Φάλερο το 1923 με την βοήθειά του. Το σχολείο περνάει μια περίοδο άνθησης στο Παλαιό Φάλερο. Και στη συνέχεια μεγαλώνει και μετεγκαθίσταται στο ελληνικό το 1932. Ο πόλεμος και κατά τη διάρκεια της κατοχής μαζί με όλα τα υπόλοιπα σχολεία της χώρας κλείνει. Για ένα χρονικό διάστημα ανοίγει στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Μαύρο Μιχάλη. Και μετά το τέλος του πολέμου επιστρέφει πάλι στο ελληνικό, όπου μένει μέχρι το 1965 και στη συνέχεια έρχεται στην Αγία Παρασκευή, στην οποία υπάρχει μέχρι σήμερα.
Ως απόφοιτη και εγώ αυτού του σχολείου, θα ήθελα να σταθούμε πάρα πολύ στο κομμάτι της εκπαίδευσης, γιατί είναι ένα σχολείο το οποίο, τουλάχιστον όπως το βίωσα εγώ και όπως το βλέπουμε και μέσα στην ταινία, σε μαθαίνει κατά κάποιο τρόπο να σκέφτεσαι, σε μαθαίνει τις βασικές αξίες, σε μαθαίνει την αξία της δημοκρατίας και αυτό το έχει αποδείξει το σχολείο εμπράκτος.
Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το κομμάτι αυτό της άσκησης της δημοκρατίας έρχεται πολύ νωρίς στην ιστορία του, ήδη την δεκαετία του 30, έχοντας μαθητικές κοινότητες και έχοντας επίσης και ένα περιοδικό που λέγεται Sunny Days, φωτεινές ημέρες, που είναι και ο τίτλος του ντοκιμαντέρ. Και βλέπεις ότι τα κορίτσια ενδυναμώνονται μέσα από αυτόν τον τρόπο ύπαρξης. Δεν είναι μόνο διδασκαλία, δηλαδή υπάρχουν μέσα σε αυτό, δημιουργούν και δημιουργούν κάτι μόνες τους. Και επίσης οι γυναίκες του σχολείου ψηφίζουν όταν δεν υπάρχει δικαίωμα ψήφου της γυναίκας. Οπότε αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά και στην συνέχεια υπάρχουν διάφορες ιστορίες, κάποιες λέγονται και στο ντοκιμαντέρ κάποιες έχουν μείνει ανέκδοτες, αναφορικά με την στάση του σχολείου στην Χούντα και τι ελευθερία έκφρασης υπήρχε.
Έχω κρατήσει από την ταινία, θυμάμαι δηλαδή, την ιστορία για το πώς έφτασε η εντολή να απαγορευτούν όλα τα βιβλία από την εξαιρετική βιβλιοθήκη που ακόμα υπάρχει σε αυτό το σχολείο και που είχαν στηβαχτεί όλα σε μια διπλανή αίθουσα.
Νομίζω αυτή ήταν μια πολύ κινηματογραφική εικόνα, ότι υπήρχε μια αίθουσα η οποία ήταν κλειδωμένη και ήταν στιβαγμένα μέχρι το ταβάνι όλα τα απαγορευμένα βιβλία.
Πάμε λίγο και στους συμμετέχοντες της ταινίας. Ακολουθούν στην ιστορία μέσα από την αφήγηση της Μάγιας Τσόκλη. Μιλούν αρκετοί απόφοιτοι και απόφοιτες. Και βέβαια ένα εξαιρετικό αρχαίο υλικό και μουσική που όλα αυτά δένουν. Σύστησέ μας λίγο αυτούς που μιλούν και ποιο ήταν, αν υπήρχε, το κριτήριο της επιλογής.
Οι γυναίκες οι οποίες μίλησαν ως απόφοιτες φωτίζουν τις διαφορετικές εποχές του κολεγίου. Για παράδειγμα, στην περίοδο του Φαλήρου που δεν υπάρχει κάποια γυναίκα που ζει, η κόρη μιας γυναίκας ονομάζεται Σόφη Μεριά, που είχε γράψει ένα βιβλίο για το σχολείο, η κόρη της Κατέρινα Χλωρού φωτίζει την ιστορία στο Φάλιρο και πώς ήταν οι διδασκάλες, τι σχέση είχαν με τους μαθητές. Στην εποχή του ελληνικού μιλά μια κοινωνική λειτουργός, η οποία τελείωσε το 1961 το σχολείο, η κυρία Μπαϊτζάρ Μαρτικιάν. Και έχουμε και λιγότερο ή περισσότερο διάσημες γυναίκες, όπως τη Σοφία Ζαραμπούκα, που είναι συγγραφέας και εικονογράφος, η οποία έτσι περιγράφει πολύ γλαφυρά την πορεία της στο σχολείο. Η Σοφία Ζαραμπούκα είπε και πολλά αστεία, ας πούμε, περιστατικά ή με έναν πιο έτσι εύθυμο τρόπο. Καταρχάς, δίνανε εξετάσεις για να περάσουν στο σχολείο και η ίδια δεν έγραψε, ζωγράφησε τις απαντήσεις, γιατί είχε μια μορφή δυσλεξίας τότε, η οποία τότε δεν υπήρχε διάγνωση και όλα αυτά, και όμως την πήρανε. Δηλαδή δείχνει ότι ήταν ένα σχολείο το οποίο δεν έμενε μόνο στο τι ήξερες, αλλά και στο ποιος ήσουν και ποια ήταν η προσωπικότητά σου ή η θέλησή σου για να μάθεις. Η Λούκα Κατσέλη επίσης, η Ελένη Δάρα που ήταν διευθύντρια του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας στην Ακαδημία Αθηνών. Η κυρία Μπερνιδάκη που ήταν και είναι τέος βουλευτής επικρατείας και είναι μια γυναίκα τυφλή που πήγε σε αυτό το σχολείο. Η Γιάννα Κανέλη επίσης, η Μιμή Ντενίση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι φωτίσαν διαφορετικές περιόδους του σχολείου και με έναν διαφορετικό τρόπο. Και μια δασκάλα επίσης μιλάει, η κυρία Ψαλτίδου, η οποία ζει.
Αχ, την είχα και εγώ την κυρία Ψαλτίδου, εξαιρετική φιλόλογος.
Η οποία περιγράφει έτσι με μεγάλη λεπτομέρεια, ας πούμε, την εποχή και την εκπαίδευση.
To be born a lady is an accident. To become one is an achievement.
Η εκπαίδευση για τα κορίτσια έχει ένα στόχο, να είναι χρήσιμες στην κοινωνία σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο της νοσοκόμας, της δασκάλας, της κοινωνικής λειτουργού.
Μας έμαθαν να είμαστε πραγματικά δημοκρατικοί μέσα από τα κείμενα, μέσα από την Αντιγόνη, τα καταλάβαμε όλα.
Το να γεννηθείς γυναίκα είναι ατύχημα, το να γίνεις κυρία είναι επίτευγμα.
Αυτή είναι μία ατάκα που τη λέει η Μίνι Μίλς, μία από τις έτσι, πιο διάσημες δασκάλες του σχολείου.
Εγώ θέλω να σου αφηγηθώ μια δική μου εμπειρία. Επειδή πήγα σε αυτό το σχολείο στον πρώτο χρόνο μετά την ορφάνια μου από μητέρα, στην πρώτη γυμνασίου, θυμάμαι ότι αυτό το σχολείο ήταν μια τεράστια αγκαλιά για μένα. Πραγματικά πολλές από τις δασκάλες μου με αγκάλιασαν σαν μητέρα και μου έδωσαν έτσι μια αγάπη και μια αυτοπεποίθηση που λείπει πάντα σε ένα παιδί που μόλις έχει χάσει τον ένα γονέα του. Και νομίζω ότι ήταν και ένας από τους στόχους του σχολείου αυτού, του εκπαιδευτικού του συστήματος σε όλη αυτή την ιστορία των 150 χρόνων.
Ισχύει αυτό. Υπάρχει μια τρυφερότητα σε όλες τις ιστορίες τις οποίες διαβάζεις και τις αφηγήσεις. Και επίσης είναι πολύ εντυπωσιακό ότι όλες οι γυναίκες μιλάνε με τεράστια αγάπη για το σχολείο και μπροστά και πίσω από την κάμερα. Και επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό, ας πούμε, μέσα από αυτή τη μελέτη των αρχείων είναι το κομμάτι αυτό της αμερικάνικης εκπαίδευσης, αυτό που λέμε liberal arts. Δηλαδή το ότι το σχολείο σου έδινε τη δυνατότητα να γίνεις καλός σε αυτό που είσαι, σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Δεν ήταν κολλημένο, πρέπει να διαβάσεις μαθηματικά, πρέπει να διαβάσεις ιστορία, πρέπει να δώσεις αυτό το μάθημα. Okay, να το κάνεις και αυτό, αλλά είχε έναν τρόπο να μπορεί να βρίσκει τα ταλέντα σου και να τα αναδεικνύει. Mm. Αυτό αναδεικνύουν όλες αυτές οι συνεντεύξεις που κάναμε και αυτή είναι και η βασική αρχή της αμερικάνικης εκπαίδευσης. Αυτό είναι που φέρει αυτό το σχολείο και το κάνει διαφορετικό.
Έχω κρατήσει και αυτό που λέει η Γιάννα Κανέλη, αν δεν κάνω λάθος, ότι για αυτήν το σχολείο είναι ένα modus amandi, δηλαδή ένας τρόπος του αγαπάν.
Εγώ πάλι δεν είμαι απόφοιτη του σχολείου, οπότε σίγουρα με συγκίνησαν όλα αυτά που διάβασα, τα ζήλεψα. Εγώ, ας πούμε, δεν είχα μια τέτοια εκπαίδευση. Θα ήθελα κι εγώ μια εκπαίδευση τέτοια για τις κόρες μου. Με αυτό που ταυτίστηκα, επειδή είμαι κι εγώ παθιασμένη με τη γυναικεία χειραφέτηση και την ενδυνάμωση, είναι αυτή η ιστορία που μίλησε, ας πούμε, στην καρδιά μου, πόσο οι γυναίκες αυτές αγωνίστηκαν για τη γυναικεία εκπαίδευση μια εποχή που η μόρφωση των γυναικών δεν ήταν δεδομένη. Ζητούσαν οι γυναίκες να βρεθούν στο προσκήνιο της ιστορίας. Αυτό με συγκίνησε πολύ. Οπότε η ταινία δεν είναι μια ταινία απλά για τα επιτεύγματα του κολεγίου, αλλά είναι μια ματιά στην εκπαίδευση των γυναικών μέσα από τις ιστορικές περιπέτειες της σύγχρονης Ελλάδας. Έτσι θα το τοποθετούσα. Οπότε είναι και μια ταινία με ηρωίδες που αντιμετωπίζουν ανατροπές, επιτεύγματα. Δεν είναι δηλαδή ένας έπαινος για το σχολείο.
Σίγουρα κυριαρχεί η γυναικεία μορφή από την ίδρυσή του, το οποίο βέβαια στον καιρό και στα χρόνια έχει αλλάξει. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 80 που έγινε μεικτό το σχολείο. Πράγμα το οποίο σίγουρα αλλάζει αρκετά στον τρόπο της εκπαίδευσης, αλλά ο στόχος του εκπαιδευτικού αυτού ιδρύματος παραμένει ο ίδιος.
Νομίζω πως ναι, βέβαια τη σύγχρονη ιστορία δεν μπορούμε να την κρίνουμε όπως την παλαιά ιστορία και γι' αυτό και στο ντοκιμάντερ βλέπουμε σίγουρα ο τρόπος εκπαίδευσης είναι ο ίδιος, αυτό που είπαμε και πριν, τα liberal arts που είναι βασισμένο το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά οι προκλήσεις της εποχής είναι διαφορετικές και νομίζω ότι αυτό που λέει η Μάγια Τσόκλη στο τέλος της ταινίας, ότι η εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να σώσει τον κόσμο, είναι νομίζω αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή η εκπαίδευση πρέπει να μεταμορφώνεται, να διαμορφώνεται από τις συνθήκες της κάθε εποχής. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η εκπαίδευση δεν ήταν ποτέ δεδομένη και δεν είναι, ακόμα δεν είναι δεδομένη. Τη θεωρούμε δεδομένη, αλλά δεν είναι. Την εκπαίδευση του πραγματικά να μαθαίνεις, όχι το να πηγαίνεις απλά στο σχολείο και να κάνεις τα μαθήματα. Τον εκπαιδεύεσαι σαν άνθρωπος και σαν πολίτης.
Εγώ δεν σου κρύβω ότι αυτό το οποίο πήρα από το σχολείο αυτό θα ήθελα να μπορεί να το πάρει ο καθένας, γιατί είναι ένα σχολείο το οποίο το πληρώνεις. Το δικό μου όνειρο θα ήταν ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να πάρει αυτή την παιδεία δωρεάν, γιατί το Αμερικάνικο Κολέγιο ήταν καινοτόμο. Διάβασα Edgar Allan Poe εκεί, στην ηλικία των 13 χρόνων. Ή παίξαμε θέατρο, ή μάθαμε μουσική, αθλητισμό.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο το βλέπουμε και στις συνεντεύξεις από το σχολείο, το οποίο νομίζω ότι δεν είναι αρκετά γνωστό, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι υποτροφιών και πάντα υποτροφίες ήταν μέρος αυτού του σχολείου. Αλλά σίγουρα αυτό που συζητάμε δεν είναι η mainstream δημόσια εκπαίδευση που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα.
Που κάθε καθηγητής είναι ήρωας πραγματικά στο σχολείο και για να μπορέσει να κάνει μάθημα ή να λειτουργεί σε ένα σχολείο χρειάζεται υπερπροσπάθεια και πολύ δόσιμο από την ψυχή του καθηγητή,
ναι,
του δασκάλου.
Ισχύει. Απλά συζητήσαμε επίσης στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ, ας πούμε, μια ερώτηση που εμένα μου έμεινε και επειδή είμαι και εγώ δασκάλα και εγώ κάνω μάθημα σε φοιτητές, τι είναι σήμερα πρωτοποριακό.
Τι είναι.
Το σκέφτηκα αρκετά και νομίζω για μένα ότι πρωτοποριακό είναι το να έχουμε σύνδεση με τα συναισθήματά μας. Αυτό αποτελεί σήμερα πρωτοπορία. Δηλαδή και λόγω της χρήσης τεχνολογίας και των social media και από τα νέα παιδιά και από εμάς φυσικά, κάπως τετραγωνίζονται λίγο τα πράγματα, τα πρέπει, δηλαδή υπάρχουν αυτά τα πρέπει, υπάρχει το πρόγραμμα της ζωής μας. Ακόμα και οι άνθρωποι που κάνουμε ντοκιμαντέρ, από ποιο σημείο το κάνουμε το ντοκιμαντέρ, έχει μία σημασία. Δηλαδή αυτό που λέω στα παιδιά δεν το έχω ανακάλυψει εγώ, το έχει ανακάλυψει η δασκάλα μου, η Εύα Στεφανή. Εγώ αυτή τη φιλοσοφία ακολουθώ και ενστερνίστηκα και βλέπω ότι αυτό είναι καινοτόμο σήμερα. Είναι το να φτιάξεις ιστορίες που μιλάνε στην καρδιά σου. Να πας να μιλήσεις σε μια γιαγιά στο χωριό, αλλά να συνδεθείς μαζί της, να μιλήσεις στην καρδιά σου, όχι να σου πει απλά την ιστορία της. Και αυτό το συνδέω σε σχέση και με το κολέγιο και αυτό το κομμάτι του τι σημαίνει εκπαίδευση, ποια είναι η μέθοδος, τι κάνει κάτι πρωτοποριακό. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που το έχουμε βγάλει τελείως από την εξίσωση.
Το κολέγιο είναι τρόπος ζωής. Είναι τρόπος του σκέπτεστε.
Στα αφηγηματικά σου εργαλεία, εκτός από τις πολύ όμορφες συνεντεύξεις που βλέπουμε από ανθρώπους γνωστούς απόφοιτους του σχολείου και μη, θα ήθελα να σταθούμε και στο εξαιρετικό αρχείο που ουσιαστικά δίνουν και το πλαίσιο της εποχής και της ιστορίας του σχολείου. Αρχείο το οποίο έχεις πάρει και από την ΕΡΤ. Το υπόλοιπο?
Το αρχείο της ΕΡΤ, όπως και του Πολεμικού Μουσείου, πλαισιώνουν την ιστορία του κολεγίου. Δηλαδή είναι η ιστορία της Ελλάδας αυτά τα αρχεία. Επίσης η ΕΡΤ μας έδωσε και ένα αρχείο για το Αμερικάνικο Κολέγιο. Δηλαδή είχε και αρχείο που παρουσίαζε το Αμερικάνικο Κολέγιο. Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε στην ταινία και η ακούραστη παρουσία της Δήμητρας Παπακοσταντίνου, που είναι η υπεύθυνη του αρχείου, η οποία δεν κουράστηκε να βγάζει φωτογραφίες και αρχεία. Οπότε αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την επιτυχία της ταινίας.
Στα αφηγηματικά εργαλεία, η αφήγηση της Μάγιας Τσόκλη, μιας φωνής γνώριμης και εδώ στην ΕΡΤ, που όλοι όσοι αγαπάμε τα ταξίδια έχουμε αγαπήσει και τη φωνή της, λειτουργεί νομίζω έτσι με έναν ρυθμό πάρα πολύ συναισθηματικό, να πω, και σίγουρα δίνει και αυτό το στίγμα της γυναικείας χειραφέτησης.
Νομίζω ότι η φωνή της Μάγιας Τσόκλη δίνει τον ρυθμό στην ταινία. Φυσικά είναι μια φωνή γνώριμη, αλλά και μια φωνή πάνω στην οποία μπορεί να στηριχτεί ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ. Να πω στα ανέκδοτα του ντοκιμαντέρ ότι με εντυπωσίασε πόσο ακούραστη είναι να λέει ξανά και ξανά και ξανά τις ατάκες και πάντα και καλύτερα. Αυτό δηλαδή πραγματικά με εντυπωσίασε. Δηλαδή η φωνή της πραγματικά είναι ένα εργαλείο αφήγησης.
150 χρόνια προσφοράς, επιμονής και προσαρμοστικότητας. Αυτή είναι η ιστορία του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος.
Αυτό που αισθάνθηκα ότι είχε μία άλλη βαρύτητα ήταν κάποιες ανέκδοτες μαρτυρίες. Δηλαδή το ένα είναι το τηλεγράφημα της Μίνι Μίλς που επιβεβαιώνει ότι η αρμένικη συνοικία όπου βρισκόταν το σχολείο παραδόθηκε στις φλόγες από Τούρκους αξιωματούχους. Είναι ένα τεκμήριο της ιστορίας και αυτό που με συγκίνησε πιο πολύ ήταν ένα χειρόγραφο ημερολόγιο κατοχής, όπως το ονομάζει η συγγραφέας του, διευθύντρια τότε του σχολείου Κοραλία Κροκοδίλου, η οποία μέσα από τα έγγραφά της, μέσα από τη συγγραφή της, φαίνεται ότι προσπαθούσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων μεταξύ πείνας, προσφοράς, αντίστασης κατά των Γερμανών, προστασίας των μαθητών της από τις συλλήψεις και είναι έτσι ένα φοβερά συναισθηματικό κείμενο για το τι συμβαίνει εκείνη την εποχή. Το άλλο που είχε πολύ ενδιαφέρον αλλά σαν ερευνητής του αρχείου του κολεγίου είναι στις τόσες πολλές φωτογραφίες που υπήρχανε να προσπαθήσεις, που το κάναμε σε συνεργασία με τον Γιώργο Πατεράκη, τον μοντέρ της ταινίας, ο οποίος ήταν εξαιρετικός αυτό, να βρούμε τα πρόσωπα μέσα στις φωτογραφίες, γιατί δεν υπήρχαν λεζάντες. Οπότε είχαμε γίνει ένα εργαλείο AI, να προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά στη κάθε φωτογραφία και να δημιουργηθεί η αφήγηση μέσα από τις φωτογραφίες. Γιατί δεν είναι μια εικονογραφημένη αφήγηση. Η αφήγηση ξεκινά από τις φωτογραφίες και τους πρωταγωνιστές των εικόνων. Και αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον.
Και βέβαια στα αφηγηματικά σου εργαλεία είναι και η μουσική η οποία έτσι συνομιλεί με όλα αυτά και δίνει αρκετά σε αυτό το συνέστημα και στο σκοπό του ντοκιμαντέρ.
Η αλήθεια είναι ότι τη μουσική τη χρειαστήκαμε γιατί μιλάμε για φωτογραφικό υλικό το οποίο καλείται να ζωντανέψει. Βοήθησε πάρα πολύ και η sound designer μας, η Βάια Τσέρου, η οποία έδωσε υφή και σώμα στις φωτογραφίες, αλλά και η μουσική δίνει το ρυθμό και τον τόνο της κάθε εποχής. Και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ διαφορετική ανάμεσα στις εποχές, δηλαδή αποτυπώνει τις εποχές.
Δεν ξέρω αν θες να μας πεις έτσι κανένα περίεργο που συνέβη την ώρα των γυρισμάτων ή τι θα θυμάσαι πιο πολύ από τη δημιουργία αυτής της ταινίας.
Λοιπόν, αλήθεια θα θυμάμαι το άπειρο φωτογραφικό υλικό, το οποίο στην αρχή σου φαίνονται απλά ασπρόμαυρες φωτογραφίες που είναι ολόιδιες μεταξύ τους, με διάφορες γυναίκες, που λες τώρα τι θα το κάνω τώρα αυτό, πώς θα πω μια ιστορία και πώς σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου και βρίσκοντας λεπτομέρειες στις φωτογραφίες και τα πρόσωπα, αρχίζουν και δημιουργούν ολόκληρη ιστορία. Αυτό δηλαδή μου έκανε πολύ εντύπωση, σαν να μην μιλάς μια γλώσσα, σαν να τη βλέπεις μπροστά σου και να τη μιλάς και μετά αρχίζεις και βλέπεις τις λέξεις, ας πούμε, επειδή ήταν πολύ μεγάλο το αρχαιακό υλικό. Και εντάξει, η συνέντευξη με την Σοφία Τζαραμπούκα έτσι μου έχει μείνει πολύ, που τα λέει έτσι και ωραία. Και θυμάμαι αυτό που μου έμεινε, που λέει για τους καλούς τρόπους, ότι μπορούσες να γλύψεις το μαχαίρι σου, αλλά δεν μπορούσες να απλώσεις τους αγκώνες σου και να ενοχλήσεις τον διπλανό σου. Και νομίζω ότι είναι μια έτσι λεπτομέρεια που συμπυκνώνει την εκπαιδευτική φιλοσοφία του σχολείου.
Η εκπαίδευση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, Νατάσα.
Η εκπαίδευση είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.
Τι προσδοκάς από αυτή την ταινία?
Πιστεύω ότι είναι μια ταινία που δεν έχει ως κοινό μόνο τους ανθρώπους που έχουν τελειώσει το κολέγιο. Νομίζω ότι θα ήθελα κάποιος να δει στην ταινία μια εκπαίδευση που δεν κάνει κήρυγμα. Μια εκπαίδευση που είναι συμπεριληπτική, που έχει το θάρρος να ζητά την αλήθεια, δίνει βήμα σε όσους αμφισβητούν την καθεστική ατάξη. Και σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, που γίνεται όλο και περισσότερο ασταθής, πιστεύω ότι η γνώση είναι το μόνο που μπορεί να μας προστατεύσει από την παραπληροφόρηση και τον κινησμό. Και πιστεύω ότι είναι και μια ταινία που και οι νέοι άνθρωποι, και ιδίως τα κορίτσια, για τα κορίτσια είναι αυτή η ταινία, είναι ότι τίποτα δεν ήταν δεδομένο. Και όμως κάποιες γυναίκες κατάφεραν και το άλλαξαν. Οπότε και σήμερα κάποια πράγματα δεν είναι δεδομένα, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε γι' αυτό.
Νατάσα Μπλάτσιους, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Η ΕΡΤ είναι συμπαραγωγός σε αυτό το ντοκιμαντέρ, Αποστολή Φωτεινές ημέρες από τη Σμύρνη στη σύγχρονη Αθήνα, και θα κάνει την πρώτη του τηλεοπτική μετάδοση στις 30 Μαΐου στις 10 το βράδυ από το καινούριο και επίγειο ΕΡΤ Κόσμος. Να το δείτε.